Iam per multos decennios homines quin rebus scientiae versantur, de coelestatum mutando premonent, scimus illam mutationem in esse. Omnes quocumque vixerint, ea realico modo icti erunt, omnes imus humanum paratum esse dibent, ad mutationem istam toleranda.